Znanost na cesti.
Poljudnoznanstvena predavanja na javnih mestih po Sloveniji.
Za radovedne, vedoželjne, natančne, bistre in odklopljene, zamaknjene in budne, gike in tiste, ki to absolutno nočete biti, mlade in stare, pridružite se nam na cesti, na Znanosti na cesti.
Dobrodošli v atriju ZRC SAZU. Moje ime je Anja Čuček in sem ustvarjalka oddaje Ugriznimo znanost na televiziji Slovenije. Moj nocojšnji gost pa je dr. Bojan Nemec, raziskovalec na odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Inštitutu Jožef Štefan in vodja laboratorija za humanoidno in kognitivno robotiko in že 35 let raziskuje področje robotike. Njegova raziskovalna dejavnost obsega vodenje in avtonomno učenje industrijskih in servisnih robotov ter meritve v biomehaniki, je prejemnik številnih prestižnih nagrad in predavatelj na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana, trenutno pa vodi projekt Collaborate s tematiko sodelovanja človeka z robotom, o čemer bova tudi nocoj govorila. In za začetek, ko sva se pripravljala na to predavanje, sem razmišljala malce o robotih, sicer deklice v mladosti oziroma otroštvu običajno nismo tako povezane z roboti, bolj so punčke, no, takrat v naših mislih. Pa sem šla potem malo bolj v svoje najstništvo in razmišljala o gospodinskih opravilih, ki sem jih takrat opravljala in sem našla eno, ki sem ga vesno opravljala, vendar mi je šlo pošteno na živce, čisto po resnici povem. In sem si zadala oziroma obljubila sama sebi, da ko odrastem, bom pa jaz imela robota namesto sebe za to opravilo. In danes ga imam. In sliši, čeprav ne sliši, na ime pomivalni stroj. Moj najljubši robot. Zdaj ne vem, ste tudi vi imeli kakšnega takšnega?
No ja, jaz sem kar nekaj starejši od vas, tako da v naših letih o robotih še nismo razmišljali. Imeli smo pa domače živali. In ker je bil v meni vedno raziskovalni duh, imel sem doma mucka, ki sem ga imel zelo rad, sem hotel preskusiti, kako bo mucek preživel let s padalom, naredil padalo, mucka spustil z 3D nadstropja bloka, no ampak toliko sem pa le bil human, da so potem moji prijatelji dol z deko lovili tega mucka, ker se po pričakovanju padalo ni odprlo, tako da, razen to, da je bil maček ves prestrašen, nič hudega ni bilo.
Ampak ohranil je pa vsak 9 življenj.
Ja, mogoče vsak 9, ja, mislim, da bo tudi ta eno.
Vsaj v tistem trenutku. Na to se bomo sprehodili skozi obdobje zadnjih desetletij in orisali, kakšna so bila pričakovanja glede robotike pred 30 leti in kaj od tega se je dejansko uresničilo. Pogled bomo seveda usmerili tudi v prihodnost. Za začetek pa nas seveda zanima, kako bo torej robotika vplivala na naše življenje v prihodnosti.
Ja, da bi lahko odgovorili na to vprašanje, si bomo najprej pogledali, kakšni so danes sodobni roboti, kaj danes sodobna robotika zmore, kakšni so problemi za širši razmah robotike in kaj so cilji raziskav na področju robotike. Vendar, ker že sam naslov predavanja določa, da bomo napovedovali prihodnost, kaj lahko pričakujemo od robotike v prihodnosti, si bomo pogledali, kakšne so bile do zdaj napovedi. Ker že 35 let, ste rekla, tle imam napisano 30, no, še pet več. Delam na tem področju, se dobro spomnim nekaterih napovedi raziskovalcev, ki so se veliko krat izkazali za preveč optimistične. In lahko rečem, da mnogo tega, kar so napovedovali pred 20 leti, se do danes še ni zgodilo. No, malo sem brskal potem po internetu, kakšne so lahko te napovedi. Zelo zanimive so se mi zdele napovedi Izaka Asimova, pisca znanstvene fantastike, ki jih je izrekel na svetovni razstavi leta 1964 v New Yorku in sicer naj bi veljale za naslednjih 50 let. Jaz sem bil kar presenečen, kako dobro je zadel določene stvari. Recimo, pravilno je napovedal pametne mobilne telefone, se pravi, ne samo pogovor, ampak vse to, kar mobilni pametni telefoni danes zmorejo. Pravilno je napovedal velike elektroluminescentne panele, samovozeča vozila, ki so tudi danes že nekako realnost, oziroma bodo skoraj realnost. Pravilno je napovedal solarne panele za pridobivanje energije in napovedal, da bodo rutinska dela prevzeli avtomati. No, Med njegovimi napovedi so pa rekli, da se je pa le nekje zmotil in sicer, tlele sem pustil v angleščini tale napis za to, da se obdrži avtentičnost, rekel je nekako tako, da leta 2014 roboti bodo prisotni, ampak ne bodo posebej dobri, niti ne posebej splošni. No, po mojem mnenju se v tej napovedi ni zmotil, ker vprašanje je, kaj imamo, kaj smatramo pod imenom robot. Če so to industrijski roboti, potem se je gotovo zmotil, ampak moje mnenje je, da je bilo to pod tole rutinska dela, da bodo prevzeli avtomati, ker današnji roboti so pravzaprav samo malo bolj izpopolnjeni avtomati. Če pa mislimo robot v obliki humanoidnega robota, ki je podoben človeku, se pa potem niti malo ni zmotil. Roboti obstajajo, vendar še niso posebej dobri. No, poglejmo še napovedi časopisa National Geographic iz leta 1997 za leto 2010, se pravi, že to bi se moglo že vse zgoditi. No, napovedali so, število servisnih robotov bo preseglo število industrijskih robotov. To se še ni zgodilo. Napovedali so, da bodo roboti prisotni v večini bolnišnic. So prisotni, ampak v manjšem številu in sicer samo pri nekaterih opravilih. Glavni izziv v robotiki, ki je v povezavi zaznavanje, razumevanje, izvajanje akcij, ki bo omogočil hitro prilagajanje na spremljajoče se dogodke v okolju, je še vedno danes izziv. Tega nismo rešili. No, zelo zanimivo je bilo pa napoved. Nekega dne bodo roboti nadvladali človeško civilizacijo in bodo dominantna bitja na planetu. No, kakorkoli se zdi to strhljiva napoved, zato se oni tudi datuma niso povedali, ampak nekako mislim, da bi lahko bilo celo res. No, ampak, da bomo lažje pogledali tole napovedi, pa potem poglejmo tisti del, ki ga bolj poznamo. Da bomo videli, kakšen je napredek na področju robotike, ki ga dobro poznamo. Leta 2008 smo na inštitutu Jožef Stefan izdelali robota smučarja. To je bil dokaj preprost robot, 3-stopne prostosti. Visok je bil malo manj kot 1 meter, 20 kg, s kamero in s pomočjo GPS-a, s katero je meril hitrost, je zajemal pozicijo. Uporabljal je zarezno tehniko smučanja in bil sposoben izvajanja, mislim, vožnjo med smučarskimi vratci. Tlele zdaj na temle videu, ki glavno kar tečemo, vidimo, zakaj je robot sem pa kaj kdaj zgrešil vratca, ker je enostavno ni videl. Poglejte, tlele vidi vratca, ko jih označi zeleno, te zadnjega pa ni videl. Pa tudi sicer je imel robot probleme, sem pa kaj kdaj je, kot pravimo v smučarskem žargonu, zahaklo kol, pa padu. Včasih se je reševal z akrobacijo, kot vidimo na tem posnetku, ko robot glih toliko, da je obdržal svojo stabilnost, vozil po eni smučki, pa na koncu ga je bilo treba na roke nekako ujeti, če ne nam je zbežal potem dol. Je pa v bistvu predvsem testiranje takega robota zelo zahtevno, zato smo ga testirali v laboratoriju, kjer smo s pomočjo mobilne platforme simulirali gibanje na terenu, uporabljali smo tehniko navidezne resničnosti in učili smo potem robota s tako imenovanimi nevronskimi mrežami. To je tako imenovano end-to-end učenje, ki se šele zdaj ukvarja.
Znanost na cesti.
No, leta spomladi me je kontaktiral novinar, njegovo ime je Luke Hunter, ki dela za Discovery Channel z vprašanjem, kako komentiram tekmovanje v robotskem smučanju v olimpijskem Pjongčangu. No, pa si poglejmo nekaj, kaj se je potem v naslednjih 10 letih zgodilo. Tale robot še kar dobro vozi, ampak noben od robotov ni uspel izpeljati cele proge. Kot vidimo, so imeli kar težave, ne? Potem, tako kot našlo se, tudi našemu zgodilo, so zahakljali tale, bi rekel, kljub zelo izpopolnemu senzorskemu sistemu, ki se je pri nas izkazal kot največji problem, lahko rečemo, da napredek robotike v zadnjih 10 letih pa ni tako skokovit, kot bi mogoče pričakovali.
No, ja, jaz moram reči, da mene kar prekašajo vseeno.
Ja, Mogoče po vztrajnosti, mogoče. Po vztrajnosti. No, tale, naš smučarski robot je bil leta 2009, ko smo ga predstavili na konferenciji AEROS v St. Louisu v Ameriki, kjer smo dobili tudi nagrado za najboljši prispevek z področja zabavne robotike, deležen velikega zanimanja strokovne, pa še posebej pa laične javnosti. In me je potem novinarka vprašala, kdaj bo pa naš robot boljši od najboljšega smučarja. Sem ga začudenem pogledal, kako najboljši od najboljšega smučarja. Je rekla, ja, ne veste, da so napovedi, da bo leta 2021 tim robotskih nogometašov premagal najboljše nogometaše. Ne vem, no. Ne verjame ravno tega. Ne? No, pa sem si zdaj tole sem si zapomnil, mi smo leta 2018 in letos je bilo v Montrealu svetovno prvenstvo RoboCup v robotskem nogometu. No, pa si pogledamo nekaj posnetkov, kako roboti igrajo nogomet. Igrajo v več ligah. Ena bolj uspešnih je s pomočjo mobilnih robotov, ki so na kolescih. Inteli še kar dobro obvladajo svoj posel. Vidimo, da je taktično roboti dobro igrajo. Igra je še kar zanimiva. No, druga liga so pa tako imenovani hodeči roboti. In to so mali roboti, ne, visoki do 50 cm. Kot vidimo se, večino časa se ukvarjajo s svojo stabilnostjo, sami sabo. Še večji problem pa z večjimi roboti. No, jaz se spomnim, ko so rekli za otroke, pravijo, majhni otroci, majhni problemi, veliki otroci, veliki problemi. Z roboti je zgleda to še toliko bolj res. Se pravi, večji ko so roboti, večje probleme imamo z zagotavljanjem njihove stabilnosti. Tako da, gledaj sta.
Ampak jaz vseeno najdem kar nekaj usporednic z današnjimi znanimi nogometaši. No? Tako, ja. Ne vem, če smo bistvo športa bolj, zadeli.
Malo bolj prefinjeno pa padajo.
Malo bolj.
Dinamično, karteli so se res ko snop zvrnili.
Torej stabilnost je tista, ki je...
Stabilnost je tista, ki je velik problem. No, po pregledovanju teh posnetkov bi lahko bil očitek, da... v RoboCupu, da je robotski nogomet manj pomemben, da na njem sodelujejo le ekipe zanesenjakov, študentov in da ti posnetki ne odražajo tega, kar so danes sposobni roboti. Zato si pogledamo nekaj posnetkov tekmovanja DARPA, to je Defense Advanced Research Agency, to je v bistvu ameriška vojska, ki pa sponzorira v bistvu robotiko, ki bi reševala tipične naloge v ki se pojavijo pri naravnih nesrečah. In sicer naloga obsega 8 nalog, upravljanje vozila, hoja preko ruševin, odstranjevanje ruševin, odpiranje vrat, spon po stopnicah, pribijanje zidu. In zmagovalci je vse te naloge, za katere bi človek porabil mogoče 5 minut, porabil 44 minut. Ob tem pa vidimo, da je bilo veliko neuspelih poskusov. Roboti so imeli veliko problemov. Kaj od tega je tudi, rekel, povsem banalnih stvari, se pravi, ko so pomotoma pritisnili napačno tipko, roboti so bili namreč tudi teledeligirani, ampak kljub vsemu lahko zaključimo, da roboti danes še niso na taki stopni, da bi jih lahko da bi lahko take naloge, recimo reševanja, opravljali. Čeprav je to nekaj, kar bi zelo potrebovali. No, pa si pogledamo še en posnetek, ki je že dve leti med nami, oziroma eno leto med nami. To je Boston Dynamics, robot Atlas. Pri teh posnetkih pa kar nekako strmimo, zato ker gibanje tega robota je fascinantno. In moramo vedeti, da povsem enaki roboti so se dve leti prej sodelovali v tem tako imenovanem DARPA challenge-u, pa so potem padali, se zvračali. Se pravi, kje je nekaj, ne gre skupaj? A je bil res tak napredek robotike samo v dveh letih?
A zagotovo to ni računalniška animacija?
Ne, to je res tako, kot je. Ampak pri tem se moramo zavedati dveh stvari. Ta robot dela v precej bolj predvidljivem okolju, zato ker točno ve, kaj mora robotu naprej narediti, točno ve položaj ovir in mu lahko trajektorije vnaprej izračunajo. Čisto vse ne gre, ampak večino mu lahko vnaprej izračunamo. To je prva stvar. Drugo, več informacij pa smo zvedli še iz osebnih pogovorov v strokovnih krogih, kjer so pojasnili, da jim en tak posnetek uspe na približno 20 neuspelih poskusov.
In, kar je še zmer dobro.
Ja, če mislite, da je, jaz ne vem, no. Če bi imeli avto...
Vi kdaj kaj raziskovali, pa ste samo 20-krat se
gotovo
zmutili?
Ne, ampak potem, ko enkrat pokažeš, recimo, če bi imeli avto, pa da vas samo enkrat na 20 poskusov pripelje na cilj, po mojega ne bi...
To nam pa ne bi bilo všeč.
Ja, seveda ne. No, pa še ena stvar je, tak robot tako stane okrog $1 milijon. Vsak neuspel poskus pomeni, da robota lahko razbijemo. Ne? In to si mogoče Boston Dynamics lahko privošči. To je posredno priznal tudi ustanovitelj in voditelj Boston Dynamics Mark Rybert, ko je rekel nekaj podobnega kot, naprimer, tlele v originalu v angleščini je napisano, ki pravi, opa, se pravi, pač kako oni delajo. Zgradijo, polomijo, popravijo, poskusijo še enkrat, pač njim to gre, mi si pa kaj ta zna,
sliši se preprosto.
Prvošiti, no, glede na videno, zgleda, da ne moremo pričakovati, da bodo roboti kmalo enakovredni človeku, oziroma, da nas bodo roboti vkratka nadomestili in prevzeli naše delo. To se po mojih napovedih ne bo zgodilo vsaj še naslednjih 20 do 30 let. V nekaterih sposobnostih, kot so natančnost, ponovljivost, hitrost in hitrost pri izvajanju enostavnih operacij, pa nas roboti že sedaj prekašajo. In vse te raziskave, ki jih delamo na humanoidnih robotih, bodo prinesle nove tehnologije, ki bodo omogočale bolj sposobne industrijske robote in uveljavitev robotike tudi na drugih področjih, kjer sedaj niso zastopani, to so recimo poleg industrijskih robotov, servisni roboti in osebni roboti.
Nekaj teh robotov je že vključenih v industrijo ravno zaradi tega, ker morda niti nimajo boljših sposobnosti od človeka, ampak verjetno to je neka avtomatizirano delo, ki ga lažje, bolje odpravljajo človeka.
No, se ravno to prikazuje naslednji, če bi. Recimo, industrijski roboti so danes prisotni največ v velikoserijski proizvodnji, kjer imamo strukturirano okolje. Kaj pomeni strukturirano okolje? Da so v bistvu predmeti vsi tam, kjer morajo biti sosledje dogodkov, je povsem natančno določeno in robot samo ponavlja, verno ponavlja gibe. In roboti so potem zelo uspešni, ampak samo velikoserijska proizvodnja lahko prenese tak način proizvodne. Se pravi, če bomo hoteli mi robote spraviti v maloserijsko in obrtniško proizvodno, kar je zdaj cilj tudi naše skupine, bomo mogli priti do novih spoznanj. No, pa pogledajmo še drugo področje. Drugo področje so servisni roboti. Servisni roboti delujejo v nestrukturiranem okolju in so praviloma mobilni, lahko se gibljajo po prostoru. Namenjeni so točno določenemu pravilu, se pravi, to niso splošni roboti. In recimo so to delo v kmetijstvu, gozdarstvu, čiščenje prostorov, imamo medicinske robote, robote za varnostni nadzor, servisne robote, robote za vojaške namene in podvodne servisne robote. Nekateri niti ne spominjajo na robote, tle ste videli samovozeči traktor, za vprašanje, koliko je to robot, ampak je, ker v bistvu ima vse elemente avtonomnega odločanja. No, naslednja skupina, ki se pa šele zdaj pojavlja, so pa tako imenovani osebni roboti.
Ta bi meni tudi propor.
Ja, seveda. Kamor spadajo tudi roboti za pomoč pri domačih opravilih, roboti za zabavo, robot za pomoč osebam z omenjenimi gibalnimi sposobnostmi. In ta video posnetek prikazuje, kako bo morda zgledala kuhnja prihodnosti. No, v nadaljevanju pa si bom malo podrobno ogledali nekaj teh tehnologij, ki jih razvijamo na inštitutu Jožef Štefan in ki bodo po našem mnenju pomenimo vplivali na razvoj robotike v naslednjih letih. Na področju industrijske robotike bodo spremembe predvsem v uvajanju robotov v maloserijsko in obrtniško proizvodnjo. Z uporabo tako imenovanih rekonfigurabilnih elementov bomo dosegli fleksibilnost in cenovno sprejemljivo proizvodnjo tudi manjših serij. Z novimi programskimi tehnologijami, kot so na primer operacijski sistem ROS, bomo dosegli poenotenje načina programiranja robotov in to bo imelo velike pomembne posledice. To bo omogočilo izmenjavo rešitev za izvajanje določenih operacij, ki bodo enostavno dostopni na svetovnem spletu, na internetu in bodo bistveno poenostavili pripravo novih aplikacij. In to je po našem mnenju ena izmed ključnih tehnologij za uvajanje robote tudi v obrtniško in maloserijsko proizvodnjo, kjer do zdaj niso dobro zastopani. No, zelo pomembno je tudi enostavnost programiranja novih nalog. Ena najuspešnejših tehnologij za učenje je učenje z demonstracijo, kjer robotu enostavno pokažemo nalogo s pomočjo tako imenovanega kinestetičnega vodenja. Robota enostavno vodimo po nalogi, za katero hočemo, da se jo nauči. Na inštitutu Jožef Štefan smo razvili postopke, kjer robot najprej opazuje človeka pri izvajanju naloge, iz tega izlušči začetne trajektorije, približne, ki jih na to iterativno izboljšujemo s pomočjo vodenja po tako imenovanem navideznem tunelu, kot prikazuje tale video. Robot že približno ve, kje mora voziti, mi ga pa vozimo naprej, nazaj in mu na ta način popravljamo trajektorijo. Se pravi, robota lahko na ta način programira tudi neračunalniški strokovnjak, se pravi vsak. In to bo po našem mnenju odločilno pripomoglo tudi k uveljavitvi robotike v maloserijski proizvodnji.
Pa se lahko tudi sam nauči neke, oziroma odpravi neko napako?
Ja, to bomo videli v nadaljevanju. Ampak pri tem robot lahko zajema tudi ostale pomembne parametre, kot so naprimer interakcijske sile, podajnost, položaj ovir v prostoru. In še, kar je še pomembnejše, iz različnih demonstracij lahko robot generira tudi nove naloge, ki jih sedaj sploh nismo še pokazali. No, tale primer kaže ravno to avtonomno prilagajanje naučenih nalog. Današnji roboti v proizvodni praviloma samo verno ponavljajo naučene gibe. Pri tem sicer lahko upoštevajo senzorske informacije, kot so umetni vid ali izmerjena sila in glede na to spreminjajo gibe. Ampak je trajektorija ves čas pri enakih senzorskih informacijah enaka. Se pravi, robot se ničesar iz svoje zgodovine ne nauči. Če je slabo sprogramiran, bo ves čas slabo opravljal naloge. Moderni postopki učenja, kot so naprimer učeči regulatori, iterative learning control s tujko, pa omogočajo, da robot ves čas popravlja svoje gibanje in na ta način postaje hitrejši in bolj zanesljiv. Ta tehnologija je danes že dovolj zrela, da uveljavljamo v proizvodne procese. V tem primeru, kot teče video, vidimo učenje tako imenovane generične naloge sestavljanja, to je vtikanje čepa v odprtino. Nalogo naučimo na enem mestu, nato pa obdelovanec premaknemo. S kamero sicer zaznamo novo lego in adaptiramo trajektorijo na novo pozicijo, vendar so kamere premalo natančne, ker napaka samo za milimeter, pa še manj kot milimeter, lahko pomeni zelo velike interakcijske sile. Učeči regulator v takem primeru samodejno zmanjša hitrost izvajanja in potem popravlja toliko časa popravlja trajektorijo, dokler ne doseže, da so interakcijske sile znotraj dovoljenih meja, nato pa potem spet začne hitrej delati. In to praviloma dosežemo že v nekaj poskusih, nekaj ciklih, se pravi 5, 6, največ 10 ciklov. No, naslednja tehnologija je učenje osnovnih veščin. V prejšnjem primeru smo pokazali, kako robot prilagaja demonstrirano trajektorijo. Pomembno pa je tudi, da se robot lahko nekaterih enostavnih veščin tudi sam nauči, na primer odpiranje vrat, predalov, omaric, hladilnika in podobnih stvari. Tu je prikazan postopek, kako se robot popolnoma samostojno uči odpiranje vrat in pri tem raziskuje vse možne gibe, ki mu jih trenutna povezava z okoljem dopušča. Lahko bi rekli, da je robot v bistvu radoveden, poskuša vse, kar gre in na ta način se nauči smiselnih akcij. V tem primeru se je naučil, da je potrebno najprej premakniti kljuko, v katero smer in šele potem odpreti vrata. Zanimivo je pri tem, da robot ne pozna nobene lastnosti kljuke, tako da bi enako dobro, popolnoma enako se nauči, če mu damo tudi zapah, ali pa, kot vidimo v naslednjem primeru, če mu kljuka obrnemo, jo treba potem odpirati navzgor. S povsem enakim algoritmom, ki uporablja kombinacijo inteligentnega podaljnega vodenja in spodbojevanega učenja, se lahko robot nauči tudi odpiranje predalov, različnih omaric, drsnih vrat, vrat hladilnika in tudi vrat, ki se zatikajo in podobnih primerov.
In kako podobni so ti gibi človeškim gibom? Ali mu mogoče odkril kakšen drugačen način odpiranja?
Težko rečemo, da so podobni, zato ker mu gibe nismo prej pokazali. Tle smo ga postavili samo pred problem in smo mu dali tako imenovano nagrado, se pravi nagrado, se pravi spodbudo, zato pravimo spodbojevalno učenje, če je kaj dobrega v bistvu pri svojem izvajanju pogrundo. Se pravi, bolj kot prevrata, hitrej kot prevrata, večjo nagrado dobi in robot je na nek način motiviran, da v tej smeri raziskuje. In na ta način se potem nauči novih znanj. Pravijo, da je učenje pri ljudeh podobno, ampak jaz sem premalo poklican, da bi videl, kako se dejansko ljudje učijo, to je domena razvojnih psihologov pa nevroznanstvenikov.
Kakšna je bila pa nagrada?
Nagrada je številka. Če bi bila vi zelo zadovoljna s tako nagrado, ne. Ni rosca, ne večerja, nič.
Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu.
Naslednja tehnologija, ki je zelo pomembna, je tako imenovano podaljno vodenje. Industrijski roboti naslednje generacije bodo imeli več prostostnih stopenj in bodo podaljni. Pri tem je za izvedbo nalog, predvsem pri montaži, spet sem nazaj nekam šel, takole. Predvsem pri montaži, zelo pomembno, da je robot pravilno podajen v posamezni fazi montaže. Na tem posnetku imamo dva postopka učenja montaže, ne, učenja podajnosti. In sicer imamo spet tale naš generično nalogo, vtikanje čepa v odprtino, in robot se z raziskovanjem avtonomno uči, kako je najbolje, da spreminja to podajnost in po približno 30 poskusih se nauči, da je najbolj primerno, če je na začetku podajem, na koncu pa podajem v vseh smerih, razen v navpični smeri, ker mora v tej smeri namreč izvesti določeno silo, da res čep vtakne v odprtino. No, tu je prikazan še en način, kjer pa podajnost prenašamo direkt iz človeka na robota. In sicer je, tole je naš Luka, ko je zdaj v Italiji, je opremljen s EMG senzori, ki merijo mišično aktivnost in potem iz tega uganemo, koliko je človek tok, koliko je človek podajen pri izvajanju določene akcije. Te informacije posredujemo robotu in na tak način robot lahko koordinirano izvaja žaganje kosa lesa.
In če bi tekmovala, bi vedel, da mora imeti tudi večjo silo uporabiti. Bi to znal prepoznati?
Kako, če bi tekmovala?
V hitrostnem žaganju.
Ja, robota skupaj s človekom delata, pa se vedno sinhronizira s človekom.
Ja, ampak če bi tekmovali, potem bi vedela, da bi morala hitreje.
Seveda. seveda bi. No, že danes imamo tako imenovane sodelujoče kolaborativne robote, ki jih ni potrebno ogrevati in ločevati od človeka, ker so zasnovani tako, da človeka ne poškodujejo. Zagotavljanje varnosti je ena izmed ključnih nalog nove generacije sodelujočih robotov in tle imamo tri tu ključne tehnologije. Najprej ta video, ko je šel mimo, smo pokazali glavinski vid za razpoznavanje človeka. Robot zaznava človeka v svojem delovnem prostoru ter trezno spremeni hitrost in izvajanje, ter po potrebi tudi ustavi oziroma spremeni trajektorijo. Naslednja tehnologija je hitra detekcija trkov ter reakcijsko delovanje. Kot vidimo, robot je tlele zelo hiter, giblja se s hitrostjo 1,5 metra na sekundo in klasičen industrijski robot bi v tem primeru resno poškodoval človeka, s tehnologijo hitrega zaznavanja trka in pravilnim reakcijskim gibanjem pa robot znatno ublaži energijo pri trku z okoljem. No, naslednja tehnologija, vidimo tlele, je pa varnost lahko dosežemo tudi z, varnost lahko dosežemo tudi potem s pravilnimi aktuatorji. V tem primeru smo videli robota, ki ga je zasnoval Disney Research in uporablja kombinacijo pneumatike in hidrodinamičnih motorjev in zagotavlja ne samo hitro delovanje in varno delovanje robota, ampak tudi dovolj natančno. In to je tehnologija, ki jo v današnjih robotih potrebujemo.
In ljudje smo ob takih robotih povsem varni, ne glede na naše hitre gibe, nenadne gibe. Je to, ki je v industriji že uporabljeno in popolnoma deluje?
V industriji se vedno bolj uporablja. Vedno bolj se uporabljajo take roboti v industriji. Tam, kjer ni potrebno, jih ne uporabljajo, zato ker ta robot je potem samo dražji, jih enostavno gradijo za ograjo. Tam, kjer pa robot prihaja v delovni prostor, se pa uporabljajo take roboti.
Kakšno je recimo, v katerem primeru je to večja prednost od avtomatiziranega?
Vedno, ko je potem treba, ko mora človek posegati v proizvodni proces, ko je okolje dovolj nestrukturirano, da robot ne more samostojno izvesti določene naloge. To je pravno tisto, kot sem zdaj rekel, se pravi uvajanje robota v malo serijsko in obrtniško proizvodnjo. Vedno naletimo na take probleme. Vedno mora potem človek sodelovati zraven, robot mora biti varen, podajen v takem primeru. No, tale video nam je zdaj že všel zraven in kaže potem, da dajemo velik poudarek na uvajanju novih tehnologij pri vodenju robotov. Zelo popularne so, oziroma veliko se obetamo od tako imenovanih globokih nevronskih mrež, ki so povzročile velik napredek v obdelavi in razumevanju slikovnih zvočnih signalov, manj pa je znano, kako bi lahko generirali gibanje in neposredno izvidnega zaznavanja robota. V tem primeru smo videli, kako robot neposredno iz vidnega zaznavanja poljubnih črk oziroma številk generira trajektorijo, ki je potrebna, da robot tako trajektorijo zapiše na list papirja. Čeprav to ta hip nima posebnega uporabne vrednosti, pa nam bo to omogočalo, da bomo razvili robota, ki bodo bolje razumeli dogajanje v svoji okolici in se znali ustrezno odzivati na spremembe v okolici. No, pa si pogledajmo zdaj še, kako razvijemo vse te tehnologije. Vse te tehnologije razvijemo v okviru znanstvenega sodelovanja z domačimi in predvsem tujimi institucijami. Področje robotike je tako razvejeno, da ena sama institucija ne more učinkovito reševati vseh nalog, zato se tvorijo posamezne raziskovalne skupine, ki so specializirane za določeno področje robotike. Naša skupina je tako specializirana za tako imenovano senzomotorično učenje in rekonfigurabilno robotiko. In povezovanje z drugimi skupini je predvsem na osnovi skupnih projektov, kot so evropski projekti skupine Horizon 2020, RLS projekti ter projekti v okviru pametne specializacije. Trenutno v naši skupini izvajamo 6 Horizon 2020 projektov, ki so tukaj našteti. In projekt, ki ga trenutno jaz vozim, je Collaborate. In v okviru tega projekta razvijamo nove postopke učenja industrijskih robotov v sodelovanju s človekom. Novost v tem projektu bo predvsem v tem, da bo človek lahko kadarkoli posegel v izvajanje nalog na tak način, da bo bodisi prevzel upravljanje dela nalog v proizvodni celici in s tem pospešil izvajanje nalog, ali pa, kar je še bolj pomembno, da bo pomagal robotu, če pri izvajanju nalog ne bo uspešen. Robot se bo pa od njega ves čas učil, podobno kot se vajenec uči od mojstra. In v tem projektu bomo uporabili tudi tehnologije drugih podobnih projektov, tako bomo uporabili tehnologijo Reconcel projekta, na način, da bo robot ustrezno pripravil ergonomsko ustrezno delovno mesto za človeka, kar kažete ta dva spodna slajda.
Se pravi, se ne rabimo še bati za svoja delovna mesta?
Za svoja delovna mesta? Ne, in čas še ne. Samo spremenila se bodo. No, ampak zdaj sem govoril o rešenih problemih, je pa še veliko nerešenih problemov. Pa si pogledajmo tale video, ki je nastal približno pred dvemi nalogi. To je bila naloga končna demonstracija projekta Experience, v katerem smo tudi mi sodelovali. Na tem videu je prikazano, kako lahko robot uspešno in samostojno opravi vrsto nalog, kot so priprava obroka, v tem primeru je bila priprava solate, izbira ustrezne posode, iskanje predmetov, čeprav ne pozna njihove točne lokacije. Trajektorije gibanja niso bile vnaprej sprogramirane, ampak jih je robot sproti generiral glede na sosledje operacij. Posledica tega je, kar vidimo tudi na tem videu, da je robot relativno počasen, ampak moramo vedeti, da pri tem preiskuje ogromno število možnosti. No, pozornemu gledalcu tudi ne bo ušlo, da robot nekaterih nalog pa ni sposoben opraviti. In sicer zelo banalnih, recimo odpiranje pokrovčka recimo na steklenici ali pa odpiranje pokrovčka na posodi za olje. In sicer zakaj? Ker robotske roke še enostavno niso primerljive s človeško. Kljub vsemu, da imajo robotske roke veliko stopen prostosti in da imajo senzorje, da imamo neke vrste tip, so še vedno precej slabše v primerjavi s človeško roko. In za nas recimo vsakdanje opravilo, kot je pobiranje pribora, jedilnega pribora iz predala, je za robote še nerešljiva uganka.
Fina motorika je potem še tista,
ja,
ki je...
Ja, na ta način. Ne, se vidimo tudi živali, recimo tle človek precej boljši, že živali veliko tega ne zmorejo. No, naslednji, bi rekel, nerešeni problemi oziroma tisto, kar bo treba še delati v bodoče, so novi aktuatorji, ki bodo podobni biološkim organizmom. Veliko smo se obetali od tako imenovanih pneumatskih mišic, ki delujejo v povezavi agonist-antagonist, se pravi, en povleče, drug povleče nazaj. Ampak problem je, da take mišice, kljub vsemu, da zelo dobro imitirajo biološke organizme, danes še niso dovolj natančne. Videli smo potem že v prejšnjem videu tale Disneyjev robot, ki uporablja kombinacija hidrostatičnih in pneumatskih elementov, za katere tudi veliko obetajo, mogoče se bo pa to uveljavilo. In v zadnjem času se veliko raziskuje na področju tako imenovane mehke robotike oziroma soft robotik spravijo, kjer uporabljajo različne mehke materijale, kjer gibanje sprožimo bodi si z električnim impulzi ali pa bodi si s stisnenim zrakom. Problem pa je, da ne moramo še dovolj dobro definirati gibanja, tako da se taki mehanizmi danes uporabljajo bolj v prijemalih. Imamo pa velika pričakovanja, da bojo res imitacije človeških mišic.
Bodo torej pač pomočniki, ne bodo vsega upravljali namesto nas. Pravzaprav nas bodo v tem trenutku, recimo bi lahko rekli, da nas bodo naučili strpnosti in potrpežljivosti, nas navadili bolj na slow food, glede na to, da že pri zajtrku bomo malce dlje počakali. Ne?
Ja.
Ampak tukaj večji zagon za razvoj.
Res je to. Se pravi, robotika danes, tako kot se danes kaže, ne bo za današnjo potrošniško družbo, ko je vajna, vse na hitro. Ne? Ampak za tiste, ki si bodo verjetno vzeli čas. Ne? Kdo so pa tisti, ki se bodo vzeli čas, je pa... No, se bom potem v naslednjem slajdu, si bom tudi pogledali. Ampak še predtem bi si pa pogledali, kaj lahko pričakujemo do robotike v naslednjih 10 letih. Ne? Roboti se bodo še bolj uveljavili v maloserijski in obrtniški proizvodni, sposobni bodo upravljati dela v proizvodnih procesih skupaj s človekom. Poseben bo opazen razmah na novih področjih, kot je v gradbeništvu, kot pomoč pri težjih opravilih. Pri teh opravilih se bo uveljavili tudi tako imenovani obtelesni roboti, eksoskeleton in pravimo stujko, ki so pomembni tudi za omogočenje gibanja gibalno ovirenim osebam, se pravi invalidnim, pa mogoče ostarelim osebam. Veliko več bo robotov na razstavah, muzejih, letališčih, ki bodo neke vrste bolj primikajoči se informacijski zasloni z možnostjo interaktivne verbalne komunikacije. Takega robota bomo kaj vprašali, pa nam bo določene informacije posredoval, se pravi, bodo povsem uporabni. Taki roboti bodo lahko opravljali tudi varnostni nadzor, uveljavili se bodo roboti v gostinstvu kot samostojni pripravljavci hrane ali pa kot natakari, kot vidimo na tej sliki. Vedno več bo medicinskih robotov, ki jih bo pa še vedno uporabljal človek, zdravnik se pravi, nekatere naloge pa bodo že avtomatizirane, recimo šivanje rane, določene rezanje tkiv, pa podobne stvari, kar bo operater lepo označil, robot bo pa potem to počasi vestno izvedel. Roboti bodo razdeljevali hrano in zdravila v bolnišnicah in bodo oskrbeli za težje pokretne pacijente. Velik razmah bo po moje tudi v zabavna elektronika. Že danes lahko kupimo različne robote, ki so lahko samo tehnološko zahtevne igrače ali pa celo hišni ljubljenčki, kot je tale Sonyjev robot Aibo. In v to kategorijo spadajo tudi roboti, ki bodo komunicirali predvsem z otroci in jim nudili družbo pri igrah, pomoč pri izobraževanju in tudi nadzor. No, zdaj se bližamo cilju, pa bom potem na tole vaše prejšnje vprašanje odgovoril. Veliko napora se vlaga v razvoj osebnih robotov za pomoč invalidnim in starejšim osebam, ker s problemi starajoče se populacije se srečuje vse razvite države tega sveta. Tipične naloge, ki nam bi jih opravljali, so postrežba hrane, dostavljanje različnih predmetov, ker je potrebno znanje odpiranja predalov, hladilnikov, prijemanja predmetov v povsem nestrukturiranih okoljih in nadzor morda nad počutjem zdravstvenim stanjem človeka. No, take robote bi že danes rabili, ampak take roboti žal še niso dovolj izpopolnjeni, nimajo še dovolj sposobnosti za gibanje v nestrukturiranem okolju. Težave imajo pri, kot sem prej pokazal, za človeka povsem enostavnem opravilju, kot je naprimer pobiranje jedilnega pribora iz predala. Zato bo potrebno mogoče ubrati drugo pot. Za hitrejši razmak robotike bo potrebno modificirati tudi naša bivalna okolja v smislu pametnih hiš, pametnih gospodinskih strojev, pametnih omar, pametnih hladilnikov, ki bodo morda sami, ki bodo poznali svojo vsebino in potem robotu ali pa človeku na zahtevo sami v bistvu podali zahtevan predmet. Na tak način pa se lahko recimo nadejamo tudi širšega razmaha robotike. Se pravi, ne sama robotika, ampak robotika v sodelovanju z
povezava teh pametnih tehnologij pravzaprav, ne? Ker marsikaj že od tega že obstaja, samo povezati v bistvu na nek način treba te različne sisteme. Ampak po drugi strani, mal sem v precepu. Po eni strani se mi zdi ta razmah in robotika v industriji in vse to, se mi zdi, da je to super in z varnosti in učinkovitosti. Tudi te roboti pomočniki se mi zdijo odlična zamisel. Tisti kuški in podobne zadeve sem pa že malce v dvomih, ker se mi zdi, da po eni strani lahko delajo tudi družbo, mogoče kakšnemu starejšemu, ki sam živi recimo, ampak za mlade, za mlajše, pa ko že danes pogledamo, ko so več ali manj na tablicah, na telefonih, pa ne vem, če je to dobro.
Ja, mogoče imate prav. Mislim, da ne 4 leta nazaj smo predlagali en evropski projekt s podobno tematiko in smo takrat delali tudi malo širšo raziskavo. In potem so, to nismo mi naredili, ampak so že prej naredili ankete, kako bi bili starši, kdaj bi bili, v katerih primerih bi bili starši pripravljeni uporabljati robote. In za vzgojo otrok je bil najbolj negativni odziv. Ampak kljub vsemu sem prepričan, Se pravi, vsak starš bo rekel, ne, moj otrok pa ne bo, njega ne bo vzgajal robot, sam ga bom vzgajal. Ampak po drugi strani pa vidimo, da starši so vedno zaposleni, vedno bolj zaposleni, nimajo časa, pa bomo sprejeli tudi pomoč robotov na tem področju.
Ne vem.
No, zdaj mislim, da smo že pri koncu tega, tako da si lahko...
Odgovoriva na uvodno vprašanje, bodo sodelavci? Ne bodo...
Ja, seveda bodo sodelavci. Jaz bi rekel, vse so že danes sodelavci, mogoče se tega ne zavedamo. Imamo robote kosilnice, robote sesavce, imamo robote za nadzor v našem delovnem okolju in to so roboti, ki so relativno cenjeni. Robotov bo pa vedno več in teli roboti bodo vedno bolj prisotni v našem delovnem okolju in nam bodo konec koncev v pomoč.
Ampak tist črn scenarij, ne, da bodo pa prevzeli svet, pa še ni tako blizu, ne?
Ne, tist ni tako blizu. No, tlele imam mal dve hecni slikci. Se pravi, roboti ne bodo prevzeli našega intelektualnega dela. Niti nas ne bodo, tako kot tale slika kaže, odpuščali. Ampak roboti bodo bolj naši pomočniki. Pa če se imamo, pojmo osebno mnenje, če se imamo česa bati, je mogoče bolj napredka na področju tako imenovane umetne inteligence, zato ker vedeti moramo, da roboti bodo samo utelešenje umetne inteligence. Se pravi, umetna inteligenca bo tista, ki bo lahko koristila robote za svojo pojavnost. Umetna inteligenca bo tista, ki bo lahko izkoriščala, da se bo pojavila najprej v enem robotu, pa v drugem robotu, se v bistvu svetlobno hitrostjo premikala. In to je pa tisto, kar lahko pomeni, kar je bilo že na začetku rečeno, da bodo nekega dne avtomati zavladali človeštvu. Ja, to bi se utegnilo zgoditi. Ne rečem, da se bo, ampak lahko bi se.
To so same domneve. Najlepša hvala za nocojšnje predavanje. Prav nič robotizirano ni bilo, ne? Ampak kaj pa vemo, mogoče pa res čez nekaj desetletij bosta tu dva robota sedela in se pogovarjala o umetni inteligenciji in njihovem napredku. Tako da še enkrat najlepša hvala. Lahko zaploskate.
Ja.
Spremljajte Znanost na cesti na znc.si. Redno se oglašajo na svojem Facebook in Twitter profilu. Na podcast se lahko naročite na svojem mobilnem telefonu.
Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu.